Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Asakada dehqon bozori ko'chirilishidan norozi bo'lgan yuzlab tadbirkor hokimiyatga arz qildi.
Jamimizni qaytarib tushir, bizga unaqa gidromarker kerak emas ekdi.
Ahmadboy piramidasiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan toshkentlik biznesmen odamlarga qarzlarni to'lab bermoqchi.
Menga bir 2 yil 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim.
Buxoroda mahalliy rahbarlar turistik loyihaga pul kiritish aytilgan Alisher Usmonovdan javob kutmoqda. O'zbekistonda 1 iyundan boshlab GM O'zbekiston avtomobillarining oshirilgan narxi e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan men Ahmad Umar. Shavkat Mirziyoyev Kobulda sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida ko'plab insonlarning halok bo'lgani munosabati bilan Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'aniyga hamdardlik maktubi yo'lladi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, prezidentning hamdardlik maktubida bunday deyilgan: Afg'oniston poytaxti Kobul shahri markazida sodir etilgan mudhish va g'ayri-insoniy terrorchilik harakati oqibatida ko'plab begunoh kishilarning nobud bo'lgani va og'ir jarohat olgani haqidagi xabar bizni qattiq qayg'uga soldi. Ushbu musibatli damlarda sizga va birodar Afg'oniston xalqiga chuqur ta'ziya izhor etamiz, deyiladi prezident maktubida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Kobul markazida sodir etilgan terror harakatini qoraladi hamda barcha mamlakatlarni terrorchilarni aniqlash va jazolashda Afg'oniston hukumati bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. 15 a'zo davlatdan iborat Xavfsizlik Kengashining 31 may kungi rezolyutsiyasida har qanday shakldagi terrorchilik jahondagi tinchlik va barqarorlikka nisbatan jiddiy tahdiddir deb ta'kidlanadi. Kobuldagi Germaniya elchixonasi oldida mina o'rnatilgan avtomobil portlatilishi oqibatida 31 may kuni kamida 90 odam halok bo'ldi. 400 odam yaralandi. Hozircha hech bir guruh mazkur hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Bu voqeadan so'ng NATO Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashda sobit ekanini yana bir bor ta'kidladi.
NATO continues to support the government and we can firmly with
NATO Afg'oniston hukumatini qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Biz afg'on hamkorlarimizni terrorchilikka qarshi kurashda qat'iy qo'llab-quvvatlab kelyapmiz va butun afg'on xalqiga tinchlik va barqarorlikni ta'minlab berish ishida sobitmiz, dedi.
Seek to bring peace and stability to all the Afghan people.
NATOning Afg'onistondagi vakolatxonasi vakili Marion Obri. Rossiya prezidentining 2017 yilgi FIFA Konfederatsiyalar Kubogi o'tkazish davrida kuchaytirilgan xavfsizlik choralarini qo'llash to'g'risidagi farmoniga muvofiq, ushbu tadbir o'tkaziladigan vaqtda Rossiyaning 4 yirik shahrida chet el fuqarolarini ro'yxatga olish tartibi o'zgartirildi. Bu haqda xabar qilgan Sputnikka ko'ra, xususan 2017 yilning 1 iyunidan 12 iyuliga qadar Moskva, Sankt-Peterburg, Sochi va Qozon shaharlariga kelgan chet el fuqarolari bir sutka ichida ro'yxatdan o'tishi kerak. Bir sutka ichida ro'yxatdan o'tishga ulgurmagan fuqarolar Rossiya hududidan chiqib qayta kirishga majbur bo'ladi. Aks holda ular ma'muriy qonunbuzarga aylanib qolishi mumkin. Rossiyaga kelayotgan O'zbekiston fuqarolari ham ushbu o'zgarishlarni albatta hisobga olishlari kerak. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi iltimosi bilan 31 may kuni Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati Azadlikning bank hisoblariga qo'yilgan cheklovni bekor qildi. Oliy sud matbuot kotibi Aynura Toktoshevaning ma'lum qilishicha, Bosh prokuratura vakili sud jarayonida Azadlik radiosiga nisbatan da'vo arizasi qaytarib olinishini ham bildirgan. Azadlik radiosi mart oyida muxolifatdagi Atamekan partiyasi raisi Umurbek Tekebayevning bayonotlarini e'lon qilgan edi. Buning ortidan bosh prokuror Indira Joldubayeva Azadlik radiosi prezident Almazbek Atambayevning obro'siga putur yetkazdi degan ayblov bilan sudga murojaat qilgan. Bosh prokuratura Azadlik radiosi 20 million so'm jarimaga tortilishini talab qilgani natijasida sud radioning bank hisoblarini muzlatib qo'ygan edi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida O'zbekiston va Tojikiston hukumat delegatsiyalari ishchi guruhlarining 3 kunlik uchrashuvi yakunlandi. Unda tojik-o'zbek davlat chegarasining delimitatsiya va demarkatsiya masalalari muhokama qilindi. GM O'zbekiston 1 iyundan avtomobillari narxlarini oshirdi. Bu haqda O'z avtosanoat axborot xizmatiga tayanib UZ24 xabar qildi. Narxlarning qancha miqdorda oshirilishi bo'yicha O'z avtosanoat hech qanday ma'lumot bermagan. UZ24 manbalarining xabariga ko'ra, narxlar o'rtacha 30%ga qimmatlashishi kutilmoqda. Saytga ko'ra, GM O'zbekiston saytida ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali kompaniya bilan bog'lanishning imkoni bo'lmagan. Ishonch telefonidan berilgan javobda esa ularda narxlar haqida ishonchli ma'lumot yo'qligi aytilgan. Eslatib o'tamiz, prezidentning 26 maydagi qarori bilan GM O'zbekiston avtomobillari milliy valyutada sotilishi belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Chinozlik Ahmadboy moliyaviy piramidasida qatnashib, firibgarlikda ayblanayotgan toshkentlik Otabek Mamirbekov Ozodlikka murojaat qilib, mahalliy internet nashrlarida uning shaniga bo'xton xabarlar tarqalganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi mahalliy internet nashrlarida bir yilda 53 mashinani aldov yo'li bilan egalaridan olib, boshqalarga sotib yuborgan qallob qo'lga olingani haqida xabar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining bu xabarda tilga olingan toshkentlik Otabek Mamirbekov Ozodlikka murojaat qilib qo'lga olinmaganini, balki chinozlik Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramidasi fosh bo'lgandan so'ng uning o'zi ichki ishlar idorasiga borib aybini tan olganini aytdi.
Bu bunaqa ma'lum hech kim ishlab kelmagandi. Men o'zim o'z ixtiyorim bilan borganman, mana shu Ahmadboy qamalgandan keyin odamlar menga olib kelib bergan. Men ular Ahmadboyga olib borib berganman. Endi unaqa emasda, biz olib bir tiyinni ham o'z anaqamizga ishlatmaganmizda.
Dedi Otabek. Uning aytishicha, Ahmadboyga o'z hisobidan 140 ming AQSh dollari va 53 nafar odamdan 200 ming dollardan ko'p qiymatdagi pul va avtomobil olib borib bergan.
Yana ham odamlarga aytaman, menga bir 2 yil 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim. Tushungani tushunmayapti, tushunmagani bir ikkita ariza bilan murojaat qilyapti.
Mana aytyapsizki, to'lab beraman deyapsiz. Demak, siz qandaydir mas'uliyatni bo'yningizga olyapsiz-da. Nimani olyapsiz?
Qandaydir emas, hammasini. Men aytaman, sizlar menga berdinglarmi? Men hammanglarga to'lab beraman. Mayli, men kuygan bo'lsam ham, bir so'm pulni yemagan bo'lsam ham,
dedi Otabek. Ahmadboy bilan hech qanday yaqinligi yo'qligini ta'kidlagan Otabek o'zi ham 1-2 so'm ishlab qolmoqchi bo'lganini tan oladi.
Hech kim tekinga ishlamaydi-ku, biz ham 1-2 so'm boshqalarga o'xshab pul ishlamoqchi bo'lganmizda. Bunaqa bo'lib qolishini hech kim bilmagan-u. Borib gaplashganmiz biz ham, qarindosh hech qanaqa tanish bilish ham emas, qarindosh ham emas, borganman, pul bersak bo'ladimi deganmiz. Olib kelaver, biz o'zimiz bizneslarimiz bor, mana qancha odam kelyapti deb mahallasidan surishtirganman, butun Toshkentdan surishtirdim, hech kimmi aldamagan, biz ham ishondik endi. Biz borganda pasportsiz kirgizmasdi. Oxirgi borganimizda militsiyalar ham qo'riqlardi-da daje. Qanaqa qilib ishonmaysiz?
Deydi suhbatdosh. Otabek agar qamalmasa, olgan pul va mashinalarni ishlab qaytarib berishga va'da qiladi.
Faqat vaqt beringlar deyapman, vaqt bermayapti. 2 yil, 3 yil, 4 yilda bo'lsa ham sekin-sekin olinglar. Jalbi yozib mana ertaga qamatgandan nima foyda? Uyim ham yo'q-da, kvartirada turaman hozir. 3 ta bolam bor. Uy ham ketgan, hech narsa qolmagan, ishsiz qolganmiz. Bir yildan beri tergov yuribman.
Otabek Mamirbekovga Captiva mashinasini bergan toshkentlik Sharofiddin aka uni qamatishdan naf yo'qligini, aksincha ishlatib, qarzlarini to'latish kerakligini aytadi.
Aka, men eshigimga da'vo qilganim yo'q. Alloh nasib qilsa, o'sha bola sog'-salomat yursa qaytarib beradi.
Dedi Sharofiddin aka. Otabek Mamirbekovning aytishicha, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi firibgarlik bilan ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijonning Asaka tumani markazidagi dehqon bozorining ko'chirilishi shu bozor evaziga tirikchilik qilib kelgan o'nlab dehqonlar va savdogarlar noroziligini uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Mana xalqimiz qiynalayotganini ko'ringlar mana. Tadbirkorlarimiz yig'layapti.
31 may kuni 100 dan ortiq tadbirkor boshqa bozorga majburlab ko'chirilgani va u bozorda umuman savdo qila olmasligini aytib, tuman hokimligiga arz qilib borgan va eski bozorga qaytarishni undan talab qilgan. Shu savdogarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda, agar hokimlik ularni talabi bajarmasa, Toshkentga prezident devoniga shikoyat qilajaklarini aytgan. Andijonning Asaka tumani markazidagi dehqon bozorda rekonstruksiya ishlari boshlanishi sabab, bozor 11 may kuni yopilib, savdogarlar tuman chekkasidagi Tasanno savdo majmuasiga ko'chirilgan. Bu haqda bozorda e'lon ham osiqlik turibdi. Asakalik savdogarlardan biri u yerda savdo uchun umuman sharoit yo'qligini aytadi.
Odamlar g'alva to'palang. Endi stadionga o'xshagan yerga olib borib qo'ydida, yopiq yeri yo'qdi. Endi issiq 40 gradus bo'lyapti, o'z o'yling. Stadionda savdo qilamiz, ajib ham qoladi-yu. 10 soatcha bo'lmasdan narsalar. Ha, to'polonchilar jangimizni qaytarib tushir, bizga unaqa gipermarket kerak emas ikkita.
Sen o'sha yerga chiqarmadingiz bozorga?
Ha, o'sha yerga chiqardi hozir, bu yerga ko'chirgan yerga chiqmayapti-ku. Meva-chevani oldi, tovuqni yemayapti turibdi.
tovuq yemini oldi, un ham turibdi, non ham turibdi.
Asaka tumani hokimiyatining ozodlik bog'langan rasmiysi bozor hokimning qarori bilan ko'chirilganini aytdi.
Endi bozor rekonstruksiya bo'lyapti, odamlarga yaxshi sharoit yaratish maqsadida. Qulaylik yaratish maqsadida. U tepadagi bozorga ko'chirib turdi vaqtincha.
A qachon bitar ekan bu bozor, yangi bozor?
Endi 5-6 oyda bitib qolsa kerak, harakat qilishyapti-ku.
Bundan avval ham O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida bozorlarning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan. O'tgan oy Jizzax va Samarqandda yillardan beri ishlab kelgan savdogarlardan bir guruhi bozorning yangi joyiga ko'chirilishi tufayli ish joyisiz qolganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston poytaxtida amalga oshirilgan hujumda 90 kishi nobud bo'ldi. Kobulning chet mamlakatlar elchixonalari joylashgan mavzesidagi kamida 90 kishining umriga zomin bo'lgan va 400 dan oshiq kishini yarador qilgan yuk mashinasidagi bomba portlashdan so'ng oradan bir kun o'tib ham bu mudhish jinoyat uchun hech bir guruh mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Afg'onistondagi Taliban guruhi voizi Zabihullo Mujohid 31 mayda ro'y bergan portlash uchun javobgarlikni qat'iy rad etdi hamda tinchlik aholiga talofot yetkazgan va aniq maqsad ko'zlamagan hujumlarni toliblar ham qoralaganini xabar qildi. Ammo Reuters axborot agentligining xabar qilishicha Afg'onistonning bosh razvedka agentligi Milliy xavfsizlik direksiyasi bombani Taliban guruhi bilan bog'liq haqqoniy tarmog'i Pokiston ko'magida portlatdi deb hisoblaydi. Bu ayblovni Afg'onistonning ayrim sobiq rasmiy kishilari ham bildirdi. Qo'shni Pokistonning Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotida terrorchilik hujumini qoralab, Afg'oniston bilan birdamlik izhor qildi. Ilgari musulmonlarning muqaddas oyi Ramazon vaqtida ko'pdan ko'p hujumlar uyushtirgan Islomiy davlat ekstremistik guruhi ushbu xunrezlik haqida lom-mim demadi. Vaholanki Islomiy davlat guruhi joriy yilda Kobulda sodir bo'lgan hujumlar, jumladan mart oyidagi harbiy shifoxonada uyushtirilgan va 50 dan oshiq kishining boshiga yetgan qirg'inni uyushtirgan edi. Kechagi hujum butun dunyoda hamdardlik hislari va qahr-g'azab uyg'otdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi uni jirkanch va qo'rqoqlarcha hujum deb atadi hamda barcha mamlakatlarni jinoyatchilarni izlab topish va javobgarlikka tortishda Afg'oniston hukumatiga ko'maklashishga qat'iy da'vat qildi. Xavfsizlik Kengashi o'z bayonotida ta'kidlashicha 15 mamlakat a'zo bo'lgan kengash terrorchilik barcha shakl va ko'rinishlarida xalqaro tinchlik va xavfsizlikka jiddiy tahdid solishini yana bir bor ta'kidladi. Stefan Dujarik, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterishning voizi.
Secretary General strongly condemns the terrorist attack in Kabul's diplomatic district.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Guterish janoblari, Kobulning diplomatiya vakolatxonalari joylashgan mavzesiga uyushtirilgan terrorchilik hujumini keskin qoralaydi. Bosh kotib terrorchilik va buzmakor ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Kobul politsiyasining bildirishicha ertalabki tig'iz vaqtida vazir Akbar Xon mavzesida portlagan moddalar yonilg'i tashuvchi yuk mashinasiga yashirilgan ekan. O'lgan va yaralanganlarning ko'pchiligi ayollar va bolalardir deya bayonot berdi Afg'oniston hukumati. O'lgan va yarador bo'lganlarning ko'pchiligi Afg'oniston vatandoshlaridir, ammo yaradorlar orasida chet elliklar ham bor. 2017-yilning dastlabki 3 oyida Kobul shahriga uyushtirilgan ko'plab hujumlar oqibatida poytaxt nomi bilan ataluvchi viloyatda hisobsiz qurbonlar berildi, ayniqsa hujumlarga tinch aholi ko'p ro'para bo'ldi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Ahmadboy piramidasiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan toshkentlik biznesmen odamlarga qarzlarni to'lab bermoqchi.
Menga bir 2 yil 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim.
Buxoroda mahalliy rahbarlar turistik loyihaga pul kiritishi aytilgan Alisher Usmonovdan javob kutmoqda. Toshkentda 11 kishi Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi.
Buni hozir apellyatsiya topshirish niyatida bo'lyapti. Hukm qo'lga olingan.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. ozodlik eshittirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshittirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda 11 kishi Hizbut Tahrir diniy guruhiga a'zolikda ayblanib, 6 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahkum qilindi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi va mahkumlarning yaqinlariga ko'ra, sudlanuvchilar mahkamada qiynoqqa tutilgani haqida ko'rsatma bergan, hatto biri tanasidagi qiynoq izlarini ham ko'rsatgan, ammo sud hay'ati ko'rsatmalarini inobatga olmagan. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'tgan mahkamada jami 12 kishi sudlangan. Bulardan 6 nafari Dilshod Komilov, Abdurashid Rashidov, Husniddin Inog'omov, Davron Fayziyev, Latif Yusupov, Husniddin Rizayevlar 6 yilga, 5 nafari Ravshan Mirzayev, Sobirjon Hasanov, Bahodir Sodiqov, Afzaljon O'rinov, Ravshan Sodiqovlar 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sudlanuvchilardan biri Azimjon O'rinov esa sud zalidan ozod qilingan. Sudlanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksining 154-244 moddalar asosida O'zbekistonda taqiqlangan diniy radikal guruhlarga a'zolik, jumladan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda aybdor deb topilgan. Mahkamada ishtirok etgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, sudlanuvchilar aybiga ruhiy bosim va qiynoqlar ostida iqror bo'lgani haqida ko'rsatma bergan. Xususan qiynoqlar haqida ko'rsatma berayotgan sudlanuvchi Husniddin Rizayev esa sud zalida hushidan ketgan va hay'at mahkamani to'xtatib, tez yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Boshqa tafsilotlar huquq faoli Surat Igromov bilan suhbatda, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shu xabaringizda aytyapsiz, mahkama jarayonida sud zalida og'ir qiynoqlarga solingani haqida ko'rsatma bergan Rizayev hushidan ketdi, deyapsiz. Tez yordam chaqirildi, deyapsiz. U qanaqa qiynoqlar haqida ko'rsatma bergan va hushidan ketishiga sabab nima bo'lgan?
O'tda mana unga so'z berilgandan keyin shu Rizayev Husniddin oldin gapirib berdi, shu qanaqa qiynoqlar, ya'ni o'sha to'q bilan qiynagani, boshqa o'shanda ham qo'l qo'ymagan ekan, hech qanaqa hujjatga majbur qilishganda ham jismoniy nima deydi, kaltaklashgan bo'lgan, boshqa o'zi bir ozg'in bolam bo'yli bolayu, ozg'in bola ekan, juda ozg'in bola. Aytganki, bunga agar qo'l qo'ymasang, mashina bo'yningga olmasang, unda xotiningni mashinaga olib kelamiz va yeshintiramiz va zo'rlaymiz oldingda, deb gapirishgan. Mana shunaqa narsalar degandan keyin bu qo'l qo'yib berishga majbur bo'lgan. Ana shuni sudda gapirayotganda shu ko'zini oldiga kelgan bo'lsa kerak. Hayajonda manaqa bo'lganda shu hushidan ketib qoldida. O'shanda darrov to'xtatdi, sudni skoriy chaqirishdi, skoriy keyin ukolla qildi, boshqa sag'al o'ziga kelgandan keyin davom etdi.
Endi qanday munosabat bo'ldi? Yangi tayinlangan sudya inobatga oldimi bu ko'rsatmalarni?
Yo'q, hamma gap shunda. Shu aslida mana tez o'tkazishga harakat qildim. Menimcha unga shunaqa topshiriq berilgan bo'lsa kerak. O'zi aslida to'xtatib, ana o'sha kim qiynoqqa uchratilganini chaqirish kerak edi. Mana ular ismini aytdi, familiyasini bilishmas ekan, o'sha ismi va Milliy xavfsizlik xizmati nimani chaqirish kerak edi, xodimlarni. Lekin unaqa narsa bo'lmadi.
Keyin paytda xabarlar kelyapti. Mana yaqinda ham bitta xabar oldik, go'yoki o'sha diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga amnistiya e'lon qilinishi mumkin ekan. Yaqin orada sudlovlar go'yoki kamayganmish yoki shu diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalganlar ozod qilinayotganmish, boshqamish degan har xil xabarlar kelyapti-da.
O'zi bunaqa mishmishlar bor. Ofitsialni bunaqa nima bo'lmagan-da, ofitsialni bunaqa yo'q.
Lekin faqat o'shandan hozircha faqat gap.
Hozircha gap, to'ppa to'g'ri.
Amaliyotda qanday bo'lyapti? Sudlovlar ko'paydimi, kamaydimi? Yoki amnistiyaga yangi chiqayotgan diniy siyosiy mahbuslar ko'paydimi, kamaydimi?
Yo'q, baribir hali unaqa sudlar baribir bo'layapti. Daje yopiq sudlar bo'layapti. Endi diniy motivlar bo'yicha.
Unda bir so'z bilan nima deysiz? Mirziyoyev saylangandan beri mana ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Diniy ayblovlar bilan ayblanayotganlarni hibsga olish, sudlash va hokazo jarayonlarida bir o'zgarish bo'ldimi? Sizni kuzatuvlaringiz.
Yo'q, o'sha oldin qandoq bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday ketyapti. Mani shaxsiy fikrim bo'yicha, bular hozir shu prezidentni islohotlariga, mana shunaqa qancha nima gapirganlariga, hammasiga bu bir sabotaj qilishyapti bular. Mana mashu sudyalar, mashu ayniqsa eng ko'p sabotaj qilganlar o'sha milliy xavfsizlik xizmati olib borgan o'sha tergovlarni.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromov bilan suhbatni eshitdingiz. U Toshkentda Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalgan 11 kishi ustidan o'qilgan hukm tafsilotlari bilan tanishtirdi. Boshqa ma'lumotlar veb-saytimizda ozodlik.org dasturimiz davom etadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarning ozodlikka shikoyat qilishicha, tuman hokimligi va soliq inspeksiyasi mulozimlari tadbirkorlardan bolalar sporti jamg'armasiga 1 million so'mdan pul o'tkazishga majbur qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oltiariq tumanidagi tadbirkorlardan biri ozodlikka bu haqda shikoyat qilar ekan, bolalar sportiga pul o'tkazish uchun ular soliq idorasi inspeksiyasiga chaqirtirilganini aytdi.
Soliqqa chaqirishgan, soliqni boshlig'i, zam hokim, shular bo'lganda, hamma tadbirkorlar berilganda shu mana shu obundan yetarli, mana shu bolalar sporti desa, endi qo'yaverasiz. Tekshirib siz so'rasangiz, qayoqqa ketyapti, qani shu yerini ber, o'sha joyga tushyapti, xo'p, qayoqqa chiqib ketyapti keyin shu pul? Yo'q, berolmaydi deyin, qayoqqa chiqib ketganini o'zlari ham bilmaydi. Bo'lmaganda 500 ming, bo'lsa 1 million. Har yili bir marta, ikki marta bo'ladi, iloji yo'q siz. Hamma tadbirkorlar.
Dedi tadbirkor. Uning aytishicha aslida ixtiyoriy homiylik rutbasida bo'lgan pul o'tkazish ixtiyoriy majburiyga aylanib ketyapti.
Shantaj qilishadi, boshqa qilishadi, tuhmat qilishadi, ali nima deydi? Mana masalan, o'tkazdirasan deydi. O'tkazdirasan deydi-da, agar o'tkazmadimi, soliqchilar borib bosadi. Tushunyapsizmi nima? 5-10 kun boshini otdi. Oxiri hali u tepishib, olishib, hokimiyat, hokimiyat, prokuratura, militsiya nima qiladi bular? Tuhmat qiladi-da shu.
Dedi tadbirkor. Ismisir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkor esa, ular bolalar sporti fondidan tashqari obuna va metalolom uchun ham pul o'tkazishga majburlanayotganini aytdi. Hamma tadbirkorlar obuna va metalolomdan bezib qolgan. Obunaga 1 million so'm, metalolomga 500 ming so'm o'tkazdiradi. Obuna bo'lgan gazetalarimizning yarmi ham bizga yetib kelmaydi. Metalolomga topshirilgan pul ham qayerga ketayotganini biz bilmaymiz, lekin hokimlik va huquq tartibot organlari bosimi ostida biz shularni to'lashga majbur bo'lib kelyapmiz, dedi ikkinchi tadbirkor. Uning aytishicha, katta amaldorlarga qarashli do'kon va ishlab chiqarish korxonalari har qanday to'lovlardan ozod qilingan. Shunday do'kon va yoqishlar borki, ularning kirishchasi MXHchilar yoki militsiya boshliqlari deyishadi. Ularning mushugini hech kim pish demaydi. Qani bir soliqchi kirib ko'rsin-chi, o'sha kuni enasini ko'radi. Zapravkasidan 20 litr benzin olsangiz, 17 litr beradi. Nega 3 litr kam berdingiz desangiz, so'kib beradi. Biz bular erkatoy tadbirkorlar ekanligini yaxshi bilamiz, deydi tadbirkor. Oltiariq tumani soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bolalar sportiga pul o'tkazilayotganini tasdiqladi. Biroq mulozimning aytishicha, bu tadbir ixtiyoriy tarzda amalga oshirilyapti. To'g'ri, bizda borib aytilyapti, agar ma'qul kelsa, o'z hisobida ortiqcha pul bo'lsa, bolalar sporti fondiga o'tkazib berish so'ralyapti. Lekin majburlash yo'q. Bizda erkatoy do'konlar va ayoqishlar ham yo'q. Hamma qonun oldida bir xil javob beradi, dedi soliq inspeksiyasi mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
yilning 1-iyundan boshlab xorij haydovchilik guvohnomalariga ega haydovchilarga Rossiyada davlat transportida ishlash taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Rossiyada o'z yurtlarida olingan guvohnomalar bilan haydovchilik qilayotgan minglab mehnat muhojirlari ishsiz qoladigan bo'ldi. Ishini davom ettirmoqchi bo'lganlar esa Rossiyaning haydovchilik guvohnomasini olishi zarur. Moskvaning janubi-g'arbiy okrugidagi transport kompaniyalaridan birida avtobus haydovchisi bo'lib ishlayotgan farg'onalik 48 yashar Akbarali korxonasida 100 ta haydovchidan kamida 70 tasida xorij haydovchilik guvohnomasi borligini aytadi.
Birinchidan bo'shatisharmish, o'qilarmish, bo'shatsa bo'shatari bo'ldi dedim. Hozir o'zi bizning bolalarimiz chopir yetmaganida 16 soatli ishda bugun 3-chi kun ertaga yana ishlaydi. Bizga o'xshagan odamlar juda ko'p bizni garajimizda. 100 ta odam bo'lsa 70 tasi. Endi bizni bo'shatib olsa biz ilojimiz yo'q endi. Ko'rishsin, mayli bir o'shnaqa ham ko'rishsin.
Dedi Akbarali. Qonun tashabbuschilari, LDBR deputatlari chetellik haydovchilik guvohnomalarining taqiqlanishiga, ayniqsa Markaziy Osiyodan kelgan haydovchilarning aksari guvohnomalarni sotib olayotgani, mahalliy yo'l harakati qoidalarini bilmasligi bilan izohlagan edi. Biroq Rossiyaning yirik transport kompaniyalari egalari ishchi personalning yetishmasligi shahar va o'lkalardagi yo'lovchi transport bilan bog'liq vaziyatni butkul izdan chiqarib yuborishdan ogohlantirgan. Rossiya Davlat Dumasining transport va qurilish bo'yicha qo'mita apparati rahbari Irakli Aslamazov Ozodlik bilan suhbatda qonunga o'zgartirish parlament muhokamasidan o'tmaganini bildirdi.
1 iyun vstupit zapret v silu. Но до 1 июня он не принят и не мог.
Eski tahrirdagi qonun 2017-yilning 1-iyunidan kuchga kiradi. Agar o'tgan 3 yilda pravani almashtirishga ulgurmagan bo'lsa, oxirgi 1 yilda masalani hal bo'lishiga ishonch yo'q, dedi deputat Aslamazov. Gap shundaki, 2013-yilda qabul qilingan yo'l harakati xavfsizligi qonuni va ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining yangi tahririga binoan Rossiyada berilgan haydovchilik guvohnoma bilan ishlash taqiqi 2013-yilning 8-noyabridan kuchga kirishi belgilangan. Xorijlik guvohnomalar bilan ishlashga taqiq muhlati transport kompaniyalari bosimi ostida 2017-yilning 1-iyuniga cho'zdirildi. Tojikistonlik 35 yoshli Sardorbek 8 yildan buyon Moskvada taksichilik qiladi. 1-iyundan kiritiladigan taqiq eng avvalo taksi va marshrut taksi shirkatlari ishini to'xtatib qo'yishini gapiradi.
Marshrutkada sizni Yandex taksi, mana bu Get oddiy taksilar hammasi 80%ini O'zbekiston, Tojikiston masi o'zimizdan kelgan muhojirlarni pravasi tashkil qiladi. Nimaki men o'zim ishlaydigan firmada birorta ruski prava bilan ishlaydigan bola yo'q. Qonun kuchga kirgandan keyin, konechno Yandex masalan Jolti yoki sariq nomerli taksilar umuman to'xtaydi. Plus marshrutkalar to'xtaydimi? Kulgili holat aytishgami, to'xtab qolsa bir tasavvur qiling-chi,
dedi Sardorbek. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida Islomiy davlat faollaridan Salmon ismli bir o'zbekistonlik jangari qatl etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ta'kidlashicha, minalar ishlab chiqarish ishi bilan shug'ullanadigan o'zbekistonlik jangari Salmon yaqinda mamlakat shimoliy viloyatlaridan Juzjonning Qo'shtepa tumanida Toliblar bilan Islomiy davlat jangarilari o'rtasida yuz bergan otishmalarda nobud bo'lgan. Juzjon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Rahmatullo Turkistonining bizga bildirishicha, Salmon, Darzob va Qo'shtepa tumanlarida Islomiy davlat jangarilari saflarida faoliyat olib borgan. Turkistoniy bundan bir necha hafta oldin Darzob tumanida Toliblar va Islomiy davlat jangarilari o'rtasida sodir etilgan janglarda ikkala tomondan o'nlab kishi qurbon bo'lganini ma'lum qildi.
Vaqtlardan beri mana shu Darzob va Qo'shtepa tumanlarida do'stlar bilan toliblarni orasida katta bir nima topilgan, bular har kun birga urush bo'lgan. Avval bir dafa urush bo'lganiga taxminan 70-80 kishi toliblardan o'ldi. 3 kun ilgari joydan bir urush bo'lib qoldi bularni qadriga. Shunda Salmon O'zbekistondan o'sha bir injener Bangkok edi, Mangta dedi. Shu qozonlikdan nimalarni ulashdi dedi. U shu jangga u o'ldi, o'qiydi, o'ldi. Shuning uchun boshqa yana bir kishi shijo deyadi edi, u Darzob o'zidan bo'ldi, u ham o'lganda necha kishilar yoralangan, o'lgan.
Suhbatdosh mazkur tumanlarda faoliyat olib boradigan toliblar va Islomiy davlat jangarilari aro ziddiyatlar tobora kuchayib borayotganini ham bildirdi. Unga ko'ra, qator o'zbekistonlik jangarilar Juzjon viloyatining Qo'shtepa va Darzob tumanlari hamda Sarpul viloyatining Sayyod tumanida Islomiy davlat jangarilari saflarida faoliyat olib boradilar. Ayrim kuzatuvchilar Sarpul va Juzjon viloyatlarida Islomiy davlat jangarilari Markaziy Osiyo mamlakatlariga nufuz qilish uchun tayyorlanayotganliklarini aytadilar. Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Vaziri mazkur hududlarda Islomiy davlat jangarilari mavjudligini e'tirof etgan holda ularni katta kuchga ega bo'lmaganliklarini ta'kidladi.
Tanhadar viloyati Juzjon maqbul darim ki Daesh ba'zi avqat unga tahrikat ijro mekunan.
Keyingi oylar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari jumladan Juzjon va Sarpulda Islomiy davlat jangarilari soni oshgani borasida xabarlar yoyinlangan edi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.